mi smo u njemu osjećali nešto veoma važno i neobično. Iz sećanja o mitropolitu Antoniju Hrapovickom. Protojere Teodor Ševcov je rođen u Kraljevskoj Jugoslaviji. Njegovi roditelji, majka prava Moskovljanka, a otac iz predgrađa Buturlinovska Voronješke Grubenije, su 1920. godine napustili Rusiju. 1930. godine porodica je živela u Sremskim Karlovcima. Kasnije, 40. godina je bila prinuđena da izbegne u Austriju, a potom u Sjedinjene Američke Države. Teodor Ševcov je završio fakultet Severne Karoline i 30 godina je radio u svojoj struci kao hemičar. 1985. godine, na predlog episkopa Ilariona, današnji mitropolit prvojerarha Ruske pravoslavne zagranične crkve, Teodor Ševcov je primio sveštenički čin. Služi u Nikolajevskoj crkvi u gradu Startfordu, država Connecticut. 2003. godine, sada pokojni mitropolit Lavr ga je rukopoložio u čin protojereja. Kao dete, otac Teodor je prisluživao u crkvi mitropolitu Antoniju Hrapovickom. Te službe i lik mitropolita Antonija zapamtio je za ceo život. Naša porodica je živela u Srbiji u gradiću Sremski Karlovci od 1934. do 1937. godine. Dobro se sećam mitropolita Antonija i njegovog nerazdvojnog kelejnika arhimandrita Teodosija Meljnika, tih poslednjih godina života vladike Antonija, kada je već bio slab, ali je i pored svega često služio u veoma skromnoj ruskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Karlovcima. Ako vladika Antonija nije služio sam, onda je neizostavno prisustvovao na bogosluženjima. Sremski Karlovci su bili tada i danas predstavljaju važan i duhovni i administrativni centar Srpske pravoslavne crkve. U centru gradića nalazi se velika crkva, a pored nje prelepa velika zgrada Srpske patrijaršije s malom, ali predivno živopisanom crkvom sa stanovima i kelijama, bibliotekom i velikom salom za svečane sednice i prijeme. U Karlovcima se također nalazi Srpska pravoslavna seminarija, Bogoslovija, osnovana 1794. godine i najstarija Srpska pravoslavna gimnazija s bogatom bibliotekom, starinskih rukopisa i duhovnom literaturom, osnovana 1749. godine. Do danas potpuna titula Srpskog patrijarha je arhijepiskop Pećki. Mitropoli Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski arhijepiskop Pećki, jer je Srpska patrijaršija osnovana u starom gradu Peći u Južnoj Srbiji 1340. godina. 1921. godine Sremski Karlovci postaju centar Ruske pravoslavne zagranične crkve, posle prelaska tu iz Konstantinopolja, više privremene crkve zagranične uprave na čelu sa mitropolitom Antonijem Hrapovickim, a po pozivu srpskog patrijarha Dimitrija u martu 1921. godine. Nešto ranije u Sremske Karlovce je došao i mitropolit Evlogije Georgijevski, koji je bio prijatelj mitropolita Antonija. Kasnije, kako je poznato, mitropolit Evlogije je prešao u Pariz. Od 1921. do 1922. godine ruska kolonija u Sremskim Karlovcima se znatno povećala s dolaskom velikog dela štaba dobrovoljačke vojske generala P.N. Vrangelja. Pored vojnih činova i duhovništva, značajnu grupu Rusa u Sremskim Karlovcima toga vremena činila je i inteligencija. Mnogi od njih su Srbi pozvali kao predavače u seminariji i poznatoj Karlovačkoj gimnaziji. Neki od njih se sećam i lično, kao na primjer Nikolaja Vasiljevića Sokolova, Ane Stepanovne Loginove i Vladimira Semenovića Kuročkina. Treba posebno podvući da najveći broj Rusa koji su se našli u inostranstvu nisu sebe smatrali imigrantima sa ciljem da ceo život ostanu u drugoj zemlji. Smatrali su se privremenim izbeglicama koje su se spašavale od sigurne pogibelji od bolševika Sovjetske Rusije. Za njih je napuštanje Rusije i boravak u drugoj zemlji bila tragedija, u većini slučajeva povezana sa velikim teškoćama, lišavanjima i nemaštinom, koja se ponekad graničila sa siromaštvom. Pored toga, to je bilo i duševno stradanje, jer su oni silno voleli Rusiju i osjećali se u ovom ili onom stepenu krivim zbog napuštanja otadžbine i svega što je s tim u vezi. Svi su oni s bolom proživljavali strašne vesti o teroru, gladi, uništavanju duhovništva, inteligencije, crkava i duhovnih vrednosti u Sovjetskoj Rusiji. Zbog toga su brižljivo i s ljubavlju želeli da sačuvaju i vaspitaju svoju decu u ljubavi prema Rusiji i svemu ruskom, a posebno prema pravoslavnoj veri i ruskom jeziku. Svojim oskudnim sredstvima, ponekad uz pomoć Srba, gradili su crkve, organizovali ruske škole, omladinske sekcije itd. Znam kako je vladika mitropolita Antonije govorio o njemu bliskim ljudima. Šta smo doživjeli? Postali smo toliko siromašni da ni za što nemamo sredstva. I zato nam je danas veoma žalosno da ponekad čujemo neke primedbe iz savremene Rusije da su zagraničari sedeli napolju u sigurnosti i zadovoljstvu. Da li je pravedno ukoravati ljude koji su pretrpeli brodolom ruske države, koji su izgubili bukvalno sve i jedva spasili svoje živote, i koji su se našli u stranim zemljama bez sredstava za život i bez znanja jezika tih zemalja. Također, zaslužuju pažnju i činjenica da je u evropskim zemljama, a delimično i u Srbiji, bilo mnogo lakše dobiti dobar posao posjedujući državljanstvo date zemlje. Ali mnogi od ruskih izbjeglica, gordeći se svojim ruskim državljanstvom i iz osjećanja patriotizma, nisu primali državljanstvo zemlje u kojoj su se naselili. Pošto pređašnje Rusije kao države već nije bilo, a ti ljudi se ne bi uskladili sa građanima SSSR-a, oni su zvanično smatrani bezdržavljani. Najznačajniji događaj u Sremskim Karlovcima, povezani sa istorijom ruske migracije, bila su dva sve zagranična sabora Ruske pravoslavne zagranične crkve. Prvi u novembru 1921. godine, kojim su predsjedavali mitropolit Antonije i srpski patrijarh Dimitrije, a drugi u avgustu 1938. godine, kojim je predsjedavao mitropolit Anastasije Gribanovski. Sednice tih sabora su održavane u glavnoj sali Srpske patrijaršije, a crkvene službe su služene u Velikoj Srpskoj crkvi u Karlovcima. Sačuvao sam svetle uspomene na službe vladike Antonija u skromnoj ruskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Sremskim Karlovcima. Vladika je obično služio kao jerej, jer nije bio i podjakon. S vladikom je verno služio protođakon Dimitrije Ponomarev. Na službi je uvek prisustvovao arhimandrit Teodosije, ali nije uvek sasluživao. Ukoliko vladika Antonije nije sam služio, onda je služio otac Teodosije sa đakonom. Redovno su tu bila tri dečaka poslušnika. Stariji je bio Aljoša Grabe, mlađi Dima Stepanov i najmlađi Feđa Ševcov. Tih godina je starešina crkve bio Aljošin otac, grof Juri Pavlović Grabe, budući episkop zagranične crkve Grigorije. Sredinom 30. godina ruska kolonija u Sremskim Karlovcima se znatno proredila. Većina vojnih činova iz štaba generala P.N. Vrangelja i sam general otišli su u druge evropske zemlje ili u Beograd. Sem gore pomenutih, ne sećam se više nijednog od duhovnih lica, ali mi je mitropolit Antonije predložio da smatram Sremske Karlovce svojim stalnim mestom boravka. Vladika se i upokojio u Sremskim Karlovcima 10. avgusta 1936. godine. Bez obzira na spoljašnju skromnost Ruske crkve u Sremskim Karlovcima, zahvaljujući mitropolitu Antoniju, sva restauracija u crkvi, a posebno u oltaru, nosila je duh strahopoštovanja i blagočestivosti. Niko u crkvi nije govorio glasno, čak ni van službe. U oltaru za vreme službe nisu bili dozvoljeni nikakvi razgovori i to nije bilo prinudno. O tome se govorilo o novom poslušniku i deci i potom se samo po sebi podrazumevalo. Druga karakteristika je bila ta što u vreme bogosluženja niko nije mogao da bude u oltaru ko nije bio u odeždi ili stiharu. Za stihar je uvek davao blagoslov sam vladika Antonije. Odlično se sećam da u vreme bogosluženja čak ni starešina nije mogao da uđe u oltar ukoliko nije bio u stiharu. On bi tiho kucao na bočna đakonska vrata i davao tacnu sa ceduljama s molbom poslušniku ili onome koje je služio i obično je otac Teodosije odgovarao na pitanje starešine. Vladika Antonije u oltaru nikada ni sa kim nije stupao ni u kakve razgovore. Mi prislužnici smo morali da budemo pažljivi na bogosluženju i da znamo svoje obaveze bez podsjećanja da na vreme dodamo kadionicu, upalimo sveću i budemo spremni za vhod i tako dalje. Prislužnike je van bogosluženja obučavao stariji prislužnik ili otac Teodosije i ponekad protođakon Dimitrije. Neka naređenja za vreme službe su nam se činila stroga i od nas se zahtevalo besprekorno ponašanje. Zapamtio sam jednu od poruka arhimandrita Teodosija, da smo udostojeni velike časti da imamo blagoslov od vladike Antonija, da budemo u oltaru i čak učestvujemo u bogosluženju i da zbog lošeg ponašanja možemo da budemo lišeni toga, što bi za nas bilo veoma loše i sramno. Uzrok takve molitvene atmosfere i duhovnog blagoljepija u našoj maloj crkvi u Sremskim Karlovcima je bilo naravno prisustvo vladike Antonija, a ne raskošni pribor ili blistavo horsko pojanje. Hor je bio veoma mali, dobro upevan i svojim pevanjem nije odvlačio od službe i molitve one koji se mole. Ne sećam se sastava hora, zapamtio sam samo da je u njemu pevala i moja majka, Vera Mitrofanova, koja je bila ocrkovljena još u Moskvi pre revolucije. Jedno od mojih najsnažnijih sećanja o službama vladike Antonija je da su mu tekle suze iz uglova očiju za vreme služenja božanstvene liturgije i pojanja Tebe pojem, i dok je čitao molitvu Gospode sada presvetog Tvoga duha. Sećam se, pitao bih oca Teodosija zbog čega vladika plače za vreme službe, a on je odgovarao, shvatit ćeš možda Feđa kada odrasteš. Otac Teodosija je bio u pravu. Počeo sam toga da se sećam snažno tek kroz 50 godina kada sam počeo da služim božanstvenu liturgiju. Drugi snažan i veoma dubok utisak koji mi je ostao za ceo život bila je prva ispovest kod oca Teodosija i primanje svetih Hristovih tajni iz ruku vladike Antonija. Van crkve u običnom životu u Sremskim Karlovcima mitropolit Antonije je bio dostupan i pažljiv prema ljudima. Vladika je bio malog rasta, krepak čovek, sa velikom sedom bradom i veoma dobrim, čak radosnim očima i radosnim izrazom lica. Kod nas deca izaziva uvažavanje i poštovanje. Osjećali smo u njemu nešto veoma važno i neobično, ali istovremeno nimalo strašno, preinteresantno. Ponekad bi otac Teodosije vodio nas, prislužnike, kod vladike Antonija radi opštenja i kratkog razgovora. Sećam se da je vladika živeo veoma skromno u dve sobe. Jedna mu je služila kao dnevna trpezarija i radna i u njoj je vladika razgovarao sa nama sedeći u fotelji pored pisaćeg stola nad kojim je bio mali kijut sa ikonama i upaljenim kandilom. Vladika nas je milo pitao o školskim zadacima i omiljenim igrama. Zapamtio sam prijetan miris pčelinjeg voska i tamjana u toj sobi. Dovoljno dobro se sećam i bliskih saradnika vladike Antonija s kojima je moj otac često razgovarao, ponekad u mom prisustvu. To su bili Juraj Pavlović Gabe, Petar Sergejević Lopuhin i Konstantin Nikolajević Nikolajev. Sve ljudi koji su odrasli u Rusiji pre revolucije, veoma obrazovani i crkveni. J.P. Grabe žive u porodici u Sremskim Karlovcima od 1930. do 1939. godine. Koristeći se velikim poverenjem vladike Antonija, bio je sekretar arhijerejskog sinoda, koji od 1922. do 1939. godine svake godine zasedao u Sremskim Karlovcima. Juri Pavlović Grabe je također bio urednik časopisa Crkvene vesti, a potom časopisa Crkveni život. Značajni događaj iz djetinjstva pamte se za ceo život. Mnoge činjenice i događaje povezane sa životom i istorijom ruske emigracije u Sremskim Karlovcima znam iz roditeljskih priča, a kasnije od episkopa Grigorija Grabe s kojim sam opštio tokom posljednjih 20 godina njegovog života u Americi. A pošto je bilo nemoguće zaboraviti samog mitropolita Antonija i arhimandrita Teodosija i naše prisluživanje u oltaru, ta sećanja su mi ostala za ceo život. Protojerej Fjodor Ševcov. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila, za Radio Blagovesti tekst čitala Đurđina Tajirović.